subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha oktoobar, waa labo sanadka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM, idaacaddana waxaa idiin wada anigu waa maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo dadka boosaaso u sheegay in fursadaha maalgashiga aanan aragti xun laga qaadan.
waxaan rabnaa dowladdan inay isbarbar waddo tayaynta dalka, dhinaca maamulka, kobcinta dhaqaalaha, sugidda amniga, iyo inay albaabada u furto maalgashiga caalamiga.
qaramada midoobay oo iyoaada deeqbixiyaasha caalamka oo dalka kenya ku cadaadinaya in qaxootiga dalkaasi jooga isdhexgal loo sameeyo.
muhaajiriinta ku dhintay badda mediteraneanka oo la sheegay in sanadkan ay 1,000 qof kor u dhaafeen.
xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan. ee marka hore sawirkii caalamka. wargeyska the new york times ee dalka maraykanka ayaa qoray in madaxweyne donald trump uu doonayo in la sameeyo balliyo ay masas iyo yaxaasyo ka buuxaan oo laga garab sameeyo derbiga xadka oo leh koronto iyo waayaro jirka dadka mudaa. wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynuhu uu soo jeediyey in askarta maraykanka ay dadka muhaajiriinta cagaha ka toogtaan haddii ay isku dayaan inay xadka kasoo gudbaan ka hor intaan shaqaaluhu joojin. wargeyska the new york times ayaa sheegay warkan inuu ku salaynayo waraysiyo ula yeeshay tiro ka badan 1,000 oo saraakiisha aqalka cada, kuwaasoo trump uu la kulmay si loo joojiyo hijrada sharci darrada ah ee dadka ka imanaya bartamaha qaaradda amerika, kuwaas oo soo maraya dalka mexico. inkastoo aanay caddayn inta ay trump arrintan biyo mareenka masas ka buuxaan ay dhab ka tahay, haddana wargeysku waxa uu sawir ka bixiyey madaxweyne cadhaysan raallina aan ka ahayn awoodda maamulkiisa ee horjoogsiga qulqulka muhaajiriinta.
sanad ayaa maanta uu ku beegan 2 October laga joogaa markii saxafiga jamaal kashaqji lagu dhex dilay qunsuliyadda uu sacuudiga ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga. madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa ballan qaaday in dowladdiisa ay sii wadi doonto dadaaladeeda ku aadan ifinta dilkii wuxuushnimada ahaa ee lagu khaarijiyey jamaal kashaqji oo ahaa saxafi u dhashay dalka sacuudiga. kashaqji ayaa ahaa saxafi magangelyo ku deganaa dalkan maraykanka, wuxuu ka mid ahaa dadka maqaalada ku qora wargeyska washington post ee kasoo baxa magaaladan washington d c. waxaa sidoo kale uu ka mid ahaa dadka naqdiya siyaasadda dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan. hay-adda sirdoonka dibadda ee maraykanka c i a iyo qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ayaa rumaysan in dilka jamaal kashaqji uu amray maxamed bin salmaan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa habeenimadii xalay ahayd magaalada boosaaso kula kulmay dadweynaha magaalada, wuxuuna ka hadlay arrimo dhowr ay ku jiraan mashaariicda horumarineed ee maamulkiisu doonayo inuu ka horgeliyo deegaana ka mid a gobolka bari iyo sababta puntland uga qayb geli weyday shirka madasha iskaashiga soomaaliya ee shalay ka furmay magaalada muqdisho. wariyaha v o a da faadume yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
kulankan oo uu habeennimadii xalay madaxweynaha puntland dictor siciid cabdulaahi dani uu kula hadlay dadweyne fara badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ayuu ku sheegay in maamulka puntland uu soo dhoweynayo cid kasta oo doonaysa inay maalgashi ku samayso deegaanada puntland, waxaana madaxweynuhu dhaliilay dadka qaarkiis oo uu sheegay inay si xun u turjumaan tallaabooyinka horumarka ah ee wax looga qabanayo baahiyaha ka jira goobaha loo asteeyey in maalgashi lagu sameeyo sida garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada boosaaso.
waxaan rabnaa dowladdan inay isbarbar waddo tayaynta dalka, dhinaca maamulka, kobcinta dhaqaalaha, sugidda amniga iyo inay albaabada u furto maalgashiga caalamiga. Waxaad ogeyd bishan 15-keed ilaa 17-keed bishii lasoo dhaafay waxaa magaalada ku qabannay garoowe shir loogu magacdaray shirka maalgashiga Puntland oo kii ugu horreeyey oo noociisa ah ee Soomaaliya laga qabta inta taariikhdeeda jirta. Wafdigii ganacsatada ahaa iyo dowladda isugu jiray ee maalin dhaweyto dalka yimid markay soo degayeen aada ayay u baqayeen. Madaxdii soo dhaweynaysaa ka warqabta maalba gudahood iyagoo aada u faraxsan oo magaalada dhinac walba uga maraya ayay yidhaahdeen wixii noola sheegaya meeye.
Madaxweynaha Puntland ayaa khudbadiisa xalay waxa uu ku iftiimiyey sababta ay Puntland uga qaybgali weyday shirka lagu qabanayo magaalada Muqdisho.
Dowladda Puntland shirkaas kama aysan qaybgelin. Waxaan rabaa inaan dadweynaha reer Puntland halka kala wadaago sababaha kallifay inay Puntland ka qaybgeli weyday. Waxaan aada uga xunnahay shirka noocaas intaa la eg in Puntland aan laga talagelin, in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajandaha shirka iyo siduu u dhigan yahay, inay Puntland ay ka aragtay waxa la yiraahdo communique-ga ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan. Waxaan ka xunnahay markii aan hubsanay inay arrimahaas sidaas u jiraan oo aan talo ku lahayn oo aan waxa ka soo baxaya aan ra'yi ku lahayn oo Puntland baahiyaheed aan la weydiinay, runtiina wax Puntland ay qaadan karto ma aha.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay wadahadal kafool kafool ah oo ay yeeshaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland, isla markaasna wadahadalkaasi uu noqdo mid ay dadweynuhu ay si toosa u daawanayaan.
Waxaan aada u dareemayaa dad fara badan oo dadka madaxda ah meesha ku wada hadlayaan aan goobjoog ka ahayn in wixii la rabo loo sheegay aqbalaan. Dowladda Puntland waxay diyaar u tahay sida doorashooyinka hadda looga daawado TV-yada. Waxaan rabnaa wadahadal furan oo doodeenna aan si cad u sheegi doono dadku si ay u ogaadaan cidda khaldan iyo cidda saxsan.
Fadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Hay-adaha qaramada midoobay ee deeq-bixiyeyaasha kaalmeeya qaxootiga ku nool dalka Kenya ayaa ka arrinsanaya sidii dowladda Kenya culays loogu saari lahaa in qaxootiga ku nool Kenya uu isdhexgal dhaqan, mid dhaqaale iyo mid deegaanba uu ugu samayn lahaa Kenya. Xilli baarlamaanka Kenya uu horyaallo sharci wax looga bedelayo sharciyada qaxootiga Kenya ku nool. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale waa xildhibaanka laga soo doorto degmada Dadaab oo 30 sano marti gelisay xerada qaxootiga ee dunida ugu weyn, waxaana uu qayb ka ahaa shirki dhacay. Wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shire oo wareystay ayaa ugu horreyn Dr. Maxamed Daahiye weydiiyey waxa Kenya ka hortaagan in dadkan ay isdhexgal sameeyaan oo nolosha Kenyana ay qayb ka noqdaan.
Runtii Maxamed, deeq-bixiyeyaasha caalamka odulbo culays doon baa soo ziyaaday. Dadka barakacay maanta waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 70 milyan. Runtii xeradan qaxootigana 30 sano ay dhisan tahay. Marka waxaa wadanka qaxootiga uu martida u yahay sida hadda wadankeena Kenya. Waxaa laga codsanayaa in caalamka ay bixiyaan dhaqaale horumar lagu subiyo oo deegaanka ay degan yihiin iyo dadka deegaanka degan iyo qaxootigaba laga soo qaadaa hal meel ah oo loo suubiyo sanduuq dhaqaale. Hadday tahay inay beero fashaan, hadday tahay inay galaan ganacsi, hadday tahay inay si alla sida markaa iyada ee suurtagal ay ku shaqeystaan.
Waa tahay maxaa ka hortaagan marka oo shuruudo ah in dadkan qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga Dadaab iyo guud ahaan dalkani Kenya ay dadka Kenyaanka kale ku dhex milmaan ayagoo qaxooti ay shaqeystaan, noloshooduna ay kabtaan, xariyahan haddaad ka hadlaysana la kala diro loona bixiyo inay dad qaxooti ah oo gudaha dalkani Kenya qaxooti ku ah oo keliya ay yihiin.
Shuruudada ugu muhiimsan oo ku xiran dowladdana Kenya waxaa la rabaa laba qodob oo sharciga qaxootiga ku jiro in laga labada qodobna waxaa weeye dowladda Kenya inay ogolaato xeryaha qaxootiga ay degan yihiin inay noqdaan magaalooyin oo macnaha ay dad degan yihiin aan la dhihin waa refugee camp sida hadda magaalo kale oo Kenya ku taalo kale inay lamid noqoto. Midda labaadna waxaa la rabaa in qaxootiga loo ogolaado sharci ay socdaal ku galaan ay macnaha macnaha ay gacmisir ku suubistaan, ay shaqaalaha ay shaqo ay ku raadsadaan ama ganacsi ay tacliin sare ku raadsadaan, macnaha ayagoo qaxooti ah ee haystaan sharci wadanka dhexdiisa meel kasta ay ku mari karaan ay shaqaysan karaan. Caalamkana waxay diyaar u yihiin dowladda Kenya inay siiso dhaqaalo deegaamada ayada ah.
Marka laga reebo hay-adaha qaramada midoobay ka socday iyo midowga Yurub iyo bangiga adduunka iyo deeq bixiyaashii kale halkaasi yimid, dowladda Kenya waa ay joogtay fadhiga oo qayb ayay ka ahayd maamul goboleedkii Garissana sidoo kale waa joogay. Marka dowladda Kenya maxay ka tiri marka shuruudahaasi iyo qaabka loo maray iyo qaabka ay isleeyihiin waa looga bixi karaa in dadkan ay u noqdaan kuwa noloshoodu ka dhacsada dalkani Kenya si amnina ugu noolaado?
Runtii sharcigan hadda wuxuu hor yaalaa baarlamaanka, waxaana la rabaa in la suubaliyeysi, waxaa la doonaa public consultation, waxaa la imaan doonaa Garis, waxaa la tegi doonaa deegaanka qaxootiga uu ku sugan yahay, waxaa lagu suubin doonaa public consultation Nairobi, Mombasa, Lodwa, Nakuru, Eldoret, inta waa lagu suubin doonaa. Marka shacabka Kenya waxaa rabaa inay raayi ka dhigtaan. Laakiin Maxamed, waxaan kuu sheegay runtii arrintan hadda aan kuu sheegahay waa xalka ugu fiican oo qaxootigana u fiican. Sababta ay tahay sida hadda ay tahay qaxootiga nolosha ay ku sugan yihiin waa nolol cariir ah. Wax ku filana kama helaan wixii la siiyo, loomana ogolo macnaha inay shaqaystaan. Laakiin haddii sharcigan la mariyo, qaxootiga waxay helayaan xornimo, waana dad firfircoon oo maaragtay maxay ku dhacday Maxamedow maanta 30 sano qaxooti haynay. Qaxootigii ka tegay xagaaga qaxootiga maanta caalamka meel kasta ay joogaan inay xataa xeelad dowladeed ay qabteen sida Maraykanka iyo dowlad kasta. Macnaha waxaa weeye dowladdeena Kenya waxaa la rabaa qaxootiga in loo arko fursad, macnaha waddanka uu ku heli dhaqaalo iyo horumar fara badan. Dadkan cashuur bay bixinayaan.
Xurmadaradaasi dadka qaxootiga aad ku sheegaysa inay ku haystaan gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo nolol xumadaasi, marka aynu kasoo tagno Kenya waxay sheegataa in culays fara badan dhanka amni darrida dadka qaxootiga ay ku hayaan dalkani Kenya, marka taasi maysan ahayn mid ay Kenya haatan looga dhaadhicin karin in dadkan ay Kenyaanku isdhexgal ku sameeyaan oo dalka qaybo badan oo kamid ay ka shaqeystaan ayna ku noolaan karaan?
Maxamed Hoota, runtii waxyaalaha la leeyahay qaxootiga yaa amni darro keena, warkaas waxba kama jiraan. Runtii waxaan kuu sheegay dhacdooyinka ka dhacaya waddanka Kenya oo ku saabsan ama falal argagixiso, laga bilaabo Garissa University wixii ka dhacay 2020 uu dilay Garissa. Dadka dilay waad ogtihiin inay ahaayeen dad asal ahaan Kenyan ah oo Soomaali ah oo la garanayo meeshay kasoo jeeda. Fikradda iyadu waa fikir qalan. Qaxootiga waa dad soo barakacay, 99.9% waa dad u hoggaansan sharciga waddanka, dad sharci qaarmaha waa dad iska dhibaateysan. Marka fikradda iyada waxyaalaha aan leenahay dowladda Kenya inay ka waantooda discriminationka lagu suubiyo Soomaalida waa waxaas oo kale. Waxaan aaminsanahay Soomaalida inay yihiin shicib fiican oo shaqaysan karo oo firfircoon, waddankana inay u keenaan dhaqaale fara badan. Runtii qaxootiga waddankan degan, dhaqaalaha waddankan waxay ku suubiyaan, waxay siiyaan contribution aan caadi ahayn.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada Dhadhaab ee dalka Kenya, waxaana uu warramayay wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Qofkii ay seegaan wararkaasi warbixinadaasi waxay dib uga daalacan kartaa iyagoo booqda boggeyga internetka ee v o a somali.com. haatanna Qaahira, hay-adda qaxootiga dunida ee UN H C R ayaa sheegtay in dad ka badan 1,000 qof ay sanadka ku dhinteen badda Mediterraneanka, iyagoo isku dayaya inay u tallaabaan dhinaca qaaradda Yurub. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira noogu soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
In ka badan 1,000 qof oo muhaajiriin ah ayaa ku geeriyooday badda Mediterraneanka sanadkan gudihiisa, sida ay sheegtay hay-adda UNHCR ta ee qaabilsan arrimaha qaxootiga. UNHCR ta oo maalintii Salaasada warbixin ka soo saartay mashaqada muhaajiriinta ayaa hoosta ka xariiqday in sanadkii lixaad uu yahay muhaajiriin intaan la eg in ay ku geeriyoodaan badda u dhexaysa dalalka Carabta iyo Yurub. Hay-adda UN ka u qaabilsan arrimaha qaxootiga waxay si degdeg ah ugu baaqaysaa in la kordhiyo awoodda baadigoobka iyo badbaadada muhaajiriinta oo ay ku jiraan soo celinta howlgallada midowda Yurub ee badbaadada muhaajiriinta iyo in kor loo qaado kaalinta doomaha hay-adaha aan dowliga ahayn ee badbaadiya nolosha muhaajiriinta, ayuu yiri afhayeen u hadlay UNHCR ta. sida uu sheegay ururka IOM ta ugu yaraan 15,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa naftooda ku waayay badda Mediterranean ka tan iyo sanadii 2014. Warka ka soo baxay UNHCR ta ayaa imaanaya xilli weli kumanaan muhaajiriin ah oo ka soo hayaamay dalal kala duwan ay weli ku sugan yihiin gudaha dalka Liibiya si ay u gaaraan dalalka reer Yurub. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya muhaajiriinta ugu badan ee ku geeriyooda ama ka gudba biyaha u dhexeeya dalalka waqooyiga Afrika iyo Yurub iyo dhibaatada ay la kulmaan.
Inta badan qolka muhaajiriinta ee dalalka Afrikaanka ay ugu haajirayaan qaaradda Yurub waxay badi ka galaan albaabka Liibiya oo aan ognahay in Liibiya ay burburtay 2011. Mirba waxaa jiray albaab kale oo ahaa dalka Masar, albaabkaas uu xidhmay waxaana uu xidhmay 2016. Dadka inta badan muhaajiriinta ahi waxay ka soo cararaan deegaano ka jira dalalkooda iyo abaaro iyo maxaan ku dhahay xukunno kale italisa oo gacan bir ah ku haya xukunada dalkaas sida dalka Eritrea oo kale. Markaas waxaan oran karnaa waa tiradu way ka yar tahay marka loo eego sanadihii hore ee ka horeeyay sanadkan. Inta badan dadkaas waxaa la saaraa doomo yar oo ka samaysan baco oo aan qof bilaadan aan u hagaagsanayn in qof bilaadan uu fuulo. Marka inta badan dadka waxaa lagu daadiyaa badda lagu daadiyaa maxaa ku dhacay waxaa jira kooxa magafayaal oo Liibiya ka dilaahay oo qofka bilaadanka ay u shidan kale weyn yahay. Dadkaasi intay ay ku jiraan safarka ay ku gaariyaan dalka qaarada Yurub waxay la kulmaan tacadiyo badan oo ay kala kulmaan xabsiyada dalka Liibiya iyo kooxa maxaa ku dhacay burcada oo dadka aftuub u qabsada kara dalbada lacaga madax furashay oo aad u fara badan. Dalalka ugu badan muhaajiriinta waxaa ka mid ah dalalka Suuriya, maxaa ku dhacay Masar, Falastiin, dalalka waqooyiga maxaa ku dhacay Algeria, Tunisia, wadamadaas oo badan wadamada ay dadkoodu ay u haajiraan qaarada Yurub. Wadamada ugu badan ee Geeska Afrika ay ka haajiraan dadka ugu badan waxaa ka mid ah Ethiopia, Eritrea iyo Soomaalida.
Dalka Liibiya ayaa marin u noqday muhaajiriinta ugu badan ee u hayaama wadamada Yurub tan iyo sanadii 2011 kadib markii ay burburtay dowladii uu hoggaaminayay Mucammar al-Qadaafi oo dalkaasi Liibiya xukumayay muddo 40 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, wali waxaad la socotaan VOA Washington. Haatan dhinacii ciyaaraha, habeenkii xalay ahaa ciyaaro fara badan oo xiiso leh ayaa la ciyaaray. Nuur ayaa studio ay ugu weeliya. Nuur, aan idin kala baxay idinkii adigii iyo dhegeystayaasha.
Sandheer, waa mahadsantahay xalay. Waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub. Ciyaartii maaragtay markii ay dhammaadeen ciyaarahaasi, hadalhaynteedii ilaa hadda socotana waa tii dhexmartay kooxaha Bayern Munich iyo Tottenham. Waxaana ciyaartaasi oo ka dhacday magaalada London oo ay ka dhisan tahay kooxda Tottenham ay ku dhammaatay 7-2, waxaana 7 goolba ku badisay kooxda Bayern Munich. Markaas dheere, Tottenham waxaa ku dhacday guuldaradii ugu xumeed ee abid taariikhdeeda soo gaarta. 7 gool ma dhicin in mar qura loogaga badiyo tan iyo 137 sano oo ay kooxdana dhisan tahay. Waxaa kaloo la sheegay in guuldaradaas ay ahayd guuldarad ugu cuslayd oo koox British ah kasoo gaarta tartanada Yurub. 4 ka mid ah goolasha 7-da ahaa ee lagaga badiyay waxaa dhaliyay ciyaaryahan la yiraahdo Sergei Gnabry oo u dhashay dalka Jarmalka. Bedel ayuu ku soo galay, 4 gool ayuuna muddo gaaban kaga dhaliyay waxaana laacibkan la sheegay in horey uu ugu soo ciyaaray kooxda Arsenal oo xafiiltana kagala dhexeeyo Tottenham. Marka taageerayaasha Arsenal hoos ayay ka qosleyeen,
way ku diirsanayeen
aad iyo aad. Marka Tottenham jabkaas ayaa gaaray, inkastoo ciyaaro badan ay dhiman yihiin oo laga yaabay xitaa inay soo baxdo ay tahay ciyaarahan ciyaarihii wareega koowaad, laakiin Bayern Munich ayaa guushaasi gaartay. Ciyaarihii kale ee dhacay isla gruubka B oo ay labadani koox ku jireen, Olympiakos waxaa ka bedisay kooxda Red Star Belgrade, waxaana Red Star ay ku bedisay kooxdani oo haddana magac kalen leh oo ah Crvena Zvezda. Laakiin ka mid ah kooxihii waaweynaa Yurub, 3-1 ayaa waxaa ku bedisay kooxdani Red Star. Gruubka A, kooxda tartankani ugu hanashada badan ee Real Madrid ayaa waxaa barbardhac 2-2 ah ay la gashay kooxda Club Brugge. Labada gool waa lagaga hormaray maalmahan. Real Madrid tartankani xaalkeedu ma wanaagsanayn, markii saddexaad ayay barbara keenaysaa. Galatasaray iyo Paris Saint Germain ciyaar dhex martay, waxaa hal iyo eber ku bedisay kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska. Ciyaartan oo ka dhacday magaalada Istanbul oo ay Galatasaray ka dhisan tahay, waxaa goolka keliya ee PSG ku bedisay u dhaliya ciyaaryahanka dhowaan uun ku soo biiray Mauro Icardi oo Inter kaga soo biiray goolkiisii ugu horeeyay ayuuna ahaa. Atalanta oo tartankan ku cusub oo ah koox ka dhisan dalka Talyaaniga oo aana weligeed ciyaarin kulankeedii labaad oo ay tartankan ka ciyaarto waa laga bediyey, waxaa xalay ka bedisay kooxda Shakhtar Donetsk ee dalkaas Ukraine. 2-1 ayayna ciyaartu ku dhammaatay. Marka goolka inkastoo laga bediyey goolka ay keeneen oo uu u dhaliyay ciyaaryahan Duvan Zapata, waxa uu ahaa goolkoodii ugu horeeyay oo ay taariikhda ka dhaliyaan tartankan. Waa koox ku cusub sidaan sheegnay, marka aad ayay u wanaagsanayeen, laakiin waxaa la dhihi karaa khibrad xumo ayaa loogaga bediyey marka loo eego sida ay u ciyaareen iyo daqiiqadii ugu dambeysay oo goolka guusha laga dhaliyey. Manchester City 2-0 ayay kaga badisay kooxda Dinamo Zagreb, waxaana Manchester City goolasha u kala dhaliyey qaybtii labaad ee ciyaarta Raheem Sterling iyo ciyaaryahan Phil Foden oo ka mid ah ciyaartoyda cusub ee kooxdan Manchester City. Ciyaarihii kale ee xiisaha lahaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa Juventus oo 3-0 kaga badisay kooxda Bayer Leverkusen ee dalkaasi Jarmalka. Waxaa xalay si wanaagsan u ciyaaray ciyaaryahan Gonzalo Higuain oo weerarka uga ciyaaray Juventus ee Sandero. Ciyaaryahankan xilli ciyaareedka lasoo dhaafay laba koox ayuu isu maray oo Juve ayaa iska dirtay markii ay boos u waayeen, waxaana uu usoo kala ciyaaray AC Milan iyo Chelsea. Dib ayuu ugu soo laabtay kooxda isagoo iska diiday in la gado. Wuxuu ku adkaystay in uu ismuujin doono, uu booskiisa difaacan doono, taasi ayaan hadda soo muuqanaysa. Gool ayuu xalay dhaliyay, gool kalena waa uu dhiibay. Waxaana maaragtay goolka saddexaad u dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ah laacibka ugu goolasha badan tartankan taariikhda inta la xasuusto. Atletico Madrid oo isla gruubka Juve ee D ku jirta 2-0 ayay kaga badisay Lokomotiv Moscow. Goolasha waxaa u kala dheeleeyay Joey Felix oo ah laacib dhalinyaro ah oo u dhashay Boortaqiiska, isla markaana ahaa ciyaaryahanka ugu da'da yar ee adduunka ugu qaalisan, wax ka badan 100 milyan oo yuuro ayay kooxdan ku iibsatay. Goolka labaadna Thomas ayaa u dhaliyay. Marka ilaa iyo hadda lugti labaad ama wareegii labaad ee gruubka koowaad ayaa tartankani laga ciyaaray Sandero. Caawana kulamo kale ayaa dhici doona oo kooxaha waaweyn ee Yurub ay ciyaari doonaan. Gruubka E, kooxda Napoli waxay la ciyaari doontaa naadiga Genk ee dalka Belgium. Liverpool oo tartanka difaacanaysa kooxda Salzburg ayay martigelin doontaa. Gruubka F, Inter Milan ayaa la ciyaari doonta Barcelona, Borussia Dortmund waxay la dheeli doontaa Slavia Prague. Gruubka G, kooxda Lyon waxay la dheeli doontaa kooxda Leipzig ee Jarmalka. Benfica oo ka dhisan Boortaqiiskana, kooxda dalka Ruushka ka dhisan Zenit St Petersburg ayay la dheeli doontaa. Gruubka H, Lille oo Faransiis ah ayaa waxay magaalada Lille ay ku martigelin doontaa kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska. Valencia iyo Ajaxna fooda ayay isdiri doonaa.
aad baad mahadsantahay Nuur, wixii soo kordhanaa idaacada ay socda ayaan dhegeystayaasheena ugu soo gudbin doonaa. Haatana dhinacii heesaan u gudbaynaa, waa heesta Easter iyo fanaanka Cumar Nuur Dulle.
فنان صوت كلاف يها هجر لي وحب الشدا عندي سي فالدا وهالعليس كشي كذا فنان صوت كلاف يها هجر لي وحب الشدا عندي سي فالدا وهالعليس كشي كذا هدان عان لقو غبي أما نهو يديد كوري ما هايسين أسلوب تاو يوح شوت كي هدان عان لقو غبي أما نهو يديد كوري ما هايسين أسلوب تاو وحكوبوها بونا بونا استاري وحكوبوها بونا بونا استاري هريرها نغاني كي ودا هريري مرك الروك وهلو وحريد وهرديو مفتيف تبيدا خوشيف تبيدا وحقوه هبونا هبونا استري وحقوه هبونا هبونا استري هريرها نغاني كيو داريريا مرك الروك وهلو وحريد وهرديو خوشيف تبيدا خوشيف تبيدا حليلاتكم عشان اللي راحوا بشي سيو قبلكوا عياران استري استري حل رمان سديدي حليلاتكم عشان راحوا بشي سيو هلقوا عياران استدي استدي
هستاسي استري فنانك عمر نور عبد الله يعني كي تغينا انت هدي لراد بري انه مركه لدب كل مدونه اني محمد عبدي نور حسن نور البخاري يا بشير ابي كر او دمانت هيدن لا سداسيو صباح وناكسن
او حسيد ما قيا هي يكسنا يا قروحان يجيو نفتيدي اذهبي اتكديايو البهاي قسافو خويني يا لاعي يجيو نفتيدي اذهبي اتكديايو البهاي قسافو خويني يا لاعي وحقوه هبونا هبونا استري وحقوه هبونا هبونا استري اذ حافظي هدان شتك فوقه اسمرا هريري سوبا حالي حبين عيداي تهاي عديقو هدها حدن تلي حبان يركو عسوما
This program has come to you from the Voice of America, Washington.